Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean.
Arratsaldeon adiskideok, hau Aitor ikastolako irratia duzue. Gaur, 2015ko urtarrilaren 27a da. Gaur, gure ordularien une honetan hirurak laurden gutxi dira. Aitor ikastolako irratia Egia auzoko irratia. Egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Astearte eta ostegun arratsaldean zuekin. 107.2 FM. Prestatu dugun lana zuen gustoko izatea espero dugu.
Borroka bakarrari izatera heltzeko, zarena zarelako utxez bakar bat gehiago. Nagusitu zaitez, zeure lekuha baduzu, bermatu lotu, biatu aurki ezagazu. Zeure kabia gordituz, izmerketa txiro geza, aten eman buru.
Kaixo entzuleok, hemen txegaitu zue, gu zeia taldeko ikaslea gara, gure izenak hause gira, Iker, Julen, Unai eta ni, Peru. Orain Unai hasiko da sumarioarekin.
Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Lehenengo, gaurko eguraldiari berri Unaiek emango digu. Ondoren, Julen, Iker eta Unai gaurko gaiari buruz hitz egingo digu. Segidan, poragiteko Iker eta Unaiek txistea kontatuko dizkigu. Jarraian, aurre batzeko akorapilo batzuk. Hori eta gero, Ikerek berria kontatuko dizkigu. Segidan, esaera zarak Peruren eskutik. Eta bukatzeko, Peru aste honetako eta urrengo asteko urtebetetzeak aipatuko ditu.
Unai, esango aldiguzu ze eguraldi izango dugun gaur?
Gaur, zerua oso deitxua eta edo estalia egongo da. Prezipitazioa txikia egingo du, noizbeinka kantauri isuri aldean ertaina. Elurkota 1500 metrora egongo da eta arratsalde gauean jaitsi eta 1000 eta 1200 metro inguruan geratuko da. Ipar-mendebaldeko haizea aurbizia ibiliko da, boladako gorekin kostaldean eta mendi inguruetan. Temperatura gutxi igoko da.
Zen naiz etxetik begira, begiak jausten zaizkit leiotik bera. Lurrean salto eginez kanikak balira, gaua etorri arte divertitzen dira. Ikus mira galduta asperna izenean, gogoa ipintzen dut etorkizunean. Zeregin behar dudan euskaldun aratian, suizidatzen ezpanaiz datorren urtian. Estraineko gauza zeharo alpertu.
Danbore notxak Donostiako bazteretan oraindik izari gabe daudela aurki izango dugu kaldereroen konpartsa alaitxua guri iriko kale eta plazan animatzeko. Baina zer dakigu kalderero jaiarin buruz? Horixe dugu gorko gaia, ea Julenik ere eta Unai gure hain berezko dugun beste honi buruz zer kontatzen dizkiguzu. Aurrera Julenik ere eta Unai gaiarekin!
Denok dugu kaldederoen berri, baina ezagutzen aldugu bere jatorria? Uste baino zaharrago da ba, 19. mendearen hasiera egin behar baitugu atzera. Aspaldiko kontua zen Europako erdialdekit, abiatuta Europan zarri ibiltzen zirela kaldederoak, Donostia ere bisitatuz. Eltzeak, bertzak, kalderak eta bestelakoak konpontzen zituzten. Historioan zehar Donostia hiriaren kokapen eta jarduera ekonomikoa zirela eta irek eta integratzailea izan da. Horren adierazgarria da nola jakin duen hainbat kasutan gertaira historiko batetik abiatuta festa bat antolatzen. Horrela, hirian zegoen atzerrita soldaduen desfilea gure inauterietako danborrada festa alaiaren aitzakia bihurtu ziren. Garai hartako Donostiarrek ez zuten aitzakia handiri behar, lana eta lanbidea festa bihurtzeko eta kaldedero, hauen jazkera, dantzak eta ohitura oinarri hartuta. Konpartsa bat atolatzen hasi ziren. Ez dago argi zehatzmea zein urteetan izan zen lehenengoan, baina 1928-garrenean kaldedero turkiar konpartsa bat atera omen zen, betere inauterien inguruan.
Gaiari honetan atera zen, pixka baleenago hain zuzen 1817-an. Lorazaine konpartsa bat eta baita inude eta hartzainean konpartsa bat ere beranduago. Lehenengo benetako kalderoek konpartsa 1884 urtean atea zen kalera Kandelaria egunean. Otsaiaren bian, Sarriegik eratutako abestiak abestu zituzten, eta abesten dira gaur egun ere bai. Kolpatxaren buruan gurdi tipiko zioa zen, txiro ungariarek egin ohi zuten bezala aipatuta. Atzean zaldi gainean buruzagia. Gero gurdin gehiago emakumeak, umeak eta zamariak. Hauen atzean abesbatza 1100 osatzen zutena. Guztiak ofenbantxeko karabineroek laguntzen zuten. Azkenik, musika banda bat aurrekoek bere panderez eragindako zataria doinu erazten ziolarik. Gaian hartan, taldeko lasan plazan elkartu eta parte zaharrean zehar ibiltzen zen.
Jazkera gaur egungoaren antzekoa zen. Samar eta galtza ilunak, larruzko eta luzeak, zinta koloretsuak, txime eta bizar txikinak. Emakumeek ezin zuten abestu. Urte hauetan zehar antolatzaile asko izan du. Euskaldun Fedea, Euskal Bilera, Gaztelu Bide, eta 1972-tikona kateren ardurapeko batzorde bat. Hasieratikona izan du aldaketarik. Adibidez, hartze eta zitzailea 1925-an agertu ziren lehen aliz, eta larun batean ospatzearena eta Konstituzio plazan orkesta oso batek jo eta ungariar dantzak dantzatzearena ere berriagoa da. Orain dela urte gutxi arte konpartsa bakarratera zen, baina azken urteotan auzo bakoitzak bere antolatzen du.
Programari humore tartetxo bat egin diogu ere. Nola ez, ea gure txistea kontalariekin par batzuk egiten ditugun. Aurrera ikere eta una txisteekin.
Bi gizon kaletik doazte eta batak besteari esaten dio.
Zer sentitzen da mozkola izatean?
Ba, zuk hor lau pertsona ikusten dituzu, ezta? Ba, mozkorra denak 8 ikusiko ditu.
Horti bi pertsona besterik ez datozta, esaten dio bestea.
Ja, 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 ja. Ume bat arduratuta heltzen da etxera eta amari esaten dio.
Ama, eskolan oso despistatua naizela esaten dute.
Ez egin kasurik eta egon zaitez lasai, baina barkatu nire zure ama, zure usokoa naiz.
Ja, 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 ja.
Egun batean, ume batek amari esan zion.
Zergaitik sartzen duzu pijama burukoaren azpian?
Ez imurtzeko.
Eta zergaitik ez duzu orduan amona sartzen?
Ja, 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 ja.